Άλλη κομματάρα που πρέπει να κόψω. Μάρκο και Γιάννη, θυμάσαι που γνωριστήκαμε?
Φυσικά. Ήταν η παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Σκουντή στον Πειραιά ήταν κάπου.
Στον Πειραιά.
Κάπου ήταν στο...
Βασίλη, στον Πειραιά ήταν.
Νομίζω στο κέντρο ήταν.
Μας ακούς?
Δεν έχει σήμα.
Έλα, μας ακούμε τώρα. Μας ακούς εσύ? Θα το ξαναπάρουμε το Βασίλη. Θα το ξαναπάρουμε.
Ναι.
Για πες, θα μας πει που ήταν.
Θέλω πάντα να πω αυτή την ατάκα. Εγώ είμαι τώρα. Ξέρεις.
Πού ήταν?
Νομίζω ήταν Αθήνα, ρε παιδιά. Νομίζω. Κάπου στο κέντρο πρέπει να ήταν.
Στο κέντρο μπορεί να ήταν. Στο κέντρο κάπου ήταν.
Όπως το έλεγε ο Ζουγανέτης, είμαι κι εσύ, αλλά είσαι κι εγώ.
Είμαστε κι εσείς, αλλά είσαστε κι εμείς. Λοιπόν, ήταν. Πρέπει να έχουν περάσει και αρκετά χρόνια.
Παρόντες ήταν σίγουρα ο Γιαννάκης, ο Φασούλας, εσύ.
Εγώ που κολλάω με αυτές τις δύο. Βασίλη, μας ακούς?
Καλησπέρα.
Εδώ σκεφτόμαστε με τον Μάρκο, προσπαθούμε να θυμηθούμε πού ήταν η παρουσίαση του βιβλίου που γνωριστήκαμε. Πού ήταν η παρουσίασή σου τότε?
Έτσι ξέρω να σε ακούει, ακούει.
Γιατί... Μ' ακούς, Βασίλη?
Ακούω.
Θυμάσαι την παρουσίαση που γνωριστήκαμε με τον Μάρκο, πού ήτανε?
Αυτό είναι. Έχουν περάσει και κάτι χρόνια από τότε.
Εγώ λέω ότι ήταν κάπου Πειραιά, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
Στο κέντρο.
Ναι.
Πειραιά ή στο κέντρο ήταν, μας ακούς?
Μήπως ήταν κάπου Πειραιά.
Έχουμε ένα θεματάκι με το Βασίλη και πρέπει να μην έχει σήμα. Αν μπορεί να μετακινηθεί λίγο και θα τον ξαναπάρουμε το Βασίλη. Ήτανε, μάλλον έχει δίκιο ο Γιάννης, ήταν στο κέντρο. Για πες τώρα για τα μπασκετικά σου.
Τα μπασκετικά ήταν, εγώ που ήμουν ποδοσφαιρικός, είχα πάθει κατάθλιψη μετά το 87, γιατί όλοι ξαφνικά φύγανε από τις αλάνες από το ποδόσφαιρο και παίζανε μπάσκετ.
Ναι.
αλλά θυμάμαι, Μπάμπη, ότι παίζαμε, σβήναν τα φώτα και παίζαμε στο σκοτάδι.
Μπάσκετ.
Στο σκοτάδι.
Ναι.
Δηλαδή...
Είχε πολυκατοικίες. Εγώ το θυμάμαι γιατί το κάναμε συχνά. Γιατί μας σβήναν τα φωτοκαπηρεία. Είχε πολυκατοικίες και βγαίνανε και μας κράζανε. Γιατί η μπάλα του μπάσκετ ακούγεται. Παιδιά, θέλουμε να κοιμηθούμε και τέτοια. Και παίζαμε. Ασταμάτητα μπάσκετ.
Παιδιά, ναι, από το 87 και μετά είχαμε κολλήσει όλοι με τον μπάσκετ. Και εγώ. Ναι.
Για πάμε τώρα, Βασίλη.
Μ' ακούτε τώρα?
Τώρα σε ακούμε, καμπάνα, μια χαρά.
Εντάξει. Συγγνώμη, μερικές φορές η τεχνολογία δεν βοηθάει.
Τι συγγνώμη, Βασίλη. Για πες που ήταν στην Αθήνα αυτό, πού ήταν?
Στην Αθήνα, νομίζω ήταν στο Public.
Α, στο Public, ναι.
Στο
πάνω.
Κέντρο, στο κέντρο, στο κέντρο στην Αθήνα.
Στο κέντρο της Αθήνα. Έχεις ωραία παρέα. δεν σας έχω ακούσει από την αρχή, ακούω αποσπασματικά γιατί είχα λίγο δουλειά. Αλλά. Την ωραία παρέα.
Τέλεια,
και...
την έχουμε καταβρει. Πάμε τριώρη, πάμε για τετράωρη.
Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
Λοιπόν, θα σας πω τώρα εγώ μια ιστορία. Με τον Βασίλη, πέρα του. Εντάξει, είναι ανθρώπινο, είμαστε φίλοι. Δηλαδή, έχουμε μια αγάπη. Τέλος πάντων, δουλέψαμε μαζί πριν. Πότε ήταν, Βασίλη? Πριν 16 χρόνια δουλέψαμε πρώτη φορά παρέα. Κάπου.
Στο Sky.
Πριν 16 χρόνια. Κάποια στιγμή είμαστε με τον Βασίλη και κάπου δουλεύουμε. Είμαστε μια αποστολή κοιμάτων, Βασίλη, δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Και γυρνάω και κοιτάω και λέω: Μπάμπη, κοιμάσαι ή δουλεύει με τον Βασίλη Σκουντή.
Έτσι όπως το λέτε.
Τι έτσι όπως το λέω. Ήμουνα με έναν άνθρωπο που τον άκουγα στα νεανικά μου χρόνια, που τον θαύμαζα.
Δεν είχαμε κοιμηθεί μαζί. Μέναμε στο ίδιο δωμάτιο, είχαμε ανέβει στη Θεσσαλονίκη.
Α, σαν Τετοκούμπρος λες.
Μπράβο, σαν Τετοκούμπρος, για την Κοσμοθέτη, είπε σωστά.
Ναι, ναι, που του ζητάγανε αυτόγραφα του Σκουντή. Του Τετοκούμπρο και του Σκουντή ζητάγανε αυτόγραφα. και είμαι και κοιμάμαστε και λέω, ρε φίλε, τι κάνεις εσύ με τον Βασίλη Σκουντή εδώ πέρα? Το έχεις νιώθει εσύ στη δουλειά σου?
Να μην το προχωρήσεις γιατί μετά μας παρεξήγησε.
Τα κρεβάτια ήταν
κολλητά. Ήταν σπαστά τα κρεβάτια. Το έχεις νιώσει εσύ, Μάρκο, για κάποιο καλλιτέχνη του τέτοιου Βεληνικού? Δηλαδή για μένα ο Βασίλη ήταν ένα πρότυπο στη δουλειά που κάνω. Δεν τολμά ακόμα να πω ότι είμαι συνάδελφοι.
Συνέχεια γίνονται αυτά, είναι φοβερό. Αλλά μετά το ωραίο είναι ότι βλέπεις ότι και ο άνθρωπος είναι φοβερός.
Ναι.
Και είναι...
Όχι, εσύ έχεις βρεθεί με κάποιο καλλιτέχνη τέτοιο, τόσο φτασμένο στη δουλειά του που να βρεθείς κοντά του και να πεις όχι, είμαι με αυτόν τον άνθρωπο.
Έχουν γίνει τέτοια. Ναι, γίνει.
είναι πολύ. Νιώθεις, ρε παιδί μου, περίεργα. Τέλος πάντων, ψηλαφίζουμε εδώ, Βασίλη, με τα παιδιά. Είχαμε πολύ ποδοσφαιρική συζήτηση και καλά και ο Βασίλης είναι ποδοσφαιρικός, να ξέρετε. Μην κοιτάτε που δεν το λέει. ποδόσφαιρο και πόλο.
Πολύ. Σοβαρά.
Ρωτήστε τον ό,τι θέλετε και θα δείτε. Για ρωτά.
Εντάξει, εγώ θυμάμαι πόλο Αντώνη Αρώνη, δεν ήταν τότε.
Όπω Αρώνη, εθνικό βέβαια.
Εθνικό. Τώρα μαρτυράμε την ηλικία μα, αλλά τι λέμε τώρα.
Εντάξει, δεν είναι μερικά χρόνια που έχουν περάσει από τότε, αλλά έτσι εγώ για να το προχωρήσω αυτό που λέει και ο Πάπη, όταν κάποιο κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή και εσεί είσαστε καλλιτέχνε και πολύ καλή καλλιτέχνε, φαντάζομαι ότι. Πού να εξαρτήσετε το ρεπερτόριό σας. Άλλο, μπορεί να εξειδικεύεστε κάπου ή να έχετε πάρει ένα δρόμο.
Ακριβώς.
Αλλά φαντάζομαι, για να μην πω ότι είμαι σίγουρος, ότι εάν κάποια στιγμή ή σας ζητηθεί ή σας τη βαρέσει κατά κούτελα και σας έρθει έμπνευση να πείτε και κάτι άλλο που ίσως δεν είναι και πολύ συμβατό με αυτό που σας έχει συγκινήσει ο κόσμος, επίσης θα ανταποκριθείτε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε νομίζω ότι και για έναν δημοσιογράφο, αν και πολλές φορές και εγώ έχω βρεθεί στο σταυροδρόμιο, δηλαδή ή την εξειδίκευση ή λίγο απ' όλα. Ή πολύ από λίγο, εν πάση περιπτώσει, αλλά νομίζω ότι η δουλειά μας είναι τέτοια. Αναφέρομαι τώρα στη δική μου δουλειά και στη δουλειά του Μπάμπη, που σας φιλοξενεί απόψε σε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή. Ότι ένας δημοσιογράφος και ένας άνθρωπος που παρατηρεί και παρακολουθεί και πρέπει να σχολιάζει κιόλα στην επικαιρότητα, προφανώς πρέπει να έχει, να έχει μια μυρωδιά από οτιδήποτε συμβαίνει.
Εννοείται, ναι. Όχι μόνο διάστατα, ας πούμε.
Ναι, ναι. Υπάρχει ένα ανέκδοτο, θα το πω. Εμένα μου αρέσουν αυτές τις ιστοριούλες. Τώρα διαβάζω πριν από πολλά χρόνια σε ένα βιβλίο. Ένα βράδυ έπεσε από κι άλλο ένα σπίτι στην Εγκάλη, ξέρω εγώ. Αυτό μιλάμε πριν από 50-60 χρόνια. Είναι γραμμένη αυτή η ιστορία σε ένα βιβλίο με ανέκδοτο δημοσιογραφική ιστορία. Και η μόνη δημοσιογράφο που ήταν εκείνη την ώρα στην εφημερίδα ήταν αυτή που έκανε το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Την κάλεσαν λοιπόν επιγόντως να πάει να καλύψει τη φωτιά σε ένα σπίτι. Και
τι,
αντί να. Ναι, και έλεγε ότι έβγαιναν οι κυρίες με τις τουαλέτες. Μία κυρία φορούσε τριόρι, άλλη φορούσε αυτό.
Ναι, τι να κάνει. Πρέπει να προσαρμοστεί.
Για ρώτα το Βασίλη κάτι ποδοσφαιρικό, κανένα μουντιάλ, κανένα τέτοιο.
Κάτσε, καταρχήν ήθελα να το ρωτήσω μπασκετικό. Το 87, Βασίλη, εσύ ήσουνα. Ήταν ο Φίλιππας Συρίγος πάνω και εσύ ήσουνα.
Ναι, ο Συρίγος έκανε τι Ο Φίλιππας Συρίγος τον έκανε τι μεταδόσει και εγώ ήμουν ο περιβόητος ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου με ένα πολύ μεγάλο μικρόφωνο που ο Συρίγος το έλεγε Μαρκούτσι. Και με αυτό το Μαρκούτσι σουλατσάραμε συνέχεια.
Και θυμάμαι εκεί.
Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και άλλοι συνάδελφοι. Ήταν ο Κώστας ο Καπάταης, ο Γιάννης ο Καραλής, μικροί τότε πετσιρικάδες, 22, 23, 24 χρονών καθένας.
Εν τω μεταξύ το 87 πρέπει να έχει και καύσωνα μέσα στο.
Ναι, βέβαια, δεν το θυμάται ο κόσμος.
Μιλάμε λιποθυμούσαν απ' έξω στο.
Νομίζω κιόλας ότι δεν υπήρχαν και εμφιαλωμένα νερά μπουκαλάκια.
Τίποτα και κλιματισμός μηδέν.
Μπράβο. Και ο κόσμος που στυνόταν έξω από το στάδιο Λίνης και Πηγές για να αγοράσει εισιτήρια.
Ναι, ναι.
Το θυμάμαι σαν να το βλέπω τώρα. Που γέλα, που
εγώ
γέλα,
σκεφτόμουν να εσένα κόσμο. Γιατί σε θυμάμαι φόραγες αυτό το κοντό το πουκαμισάκι το.
Ναι, 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 όπως το λες ακριβώς.
Το καφέ ήταν ένα πουκάμισο σαν αγκαρία στρατού, ας πούμε.
Σωστό, είχα μαλούρα, διότι δεν προλάβαινα να πάω να πορευτώ ξημεροβαριαζόμαστε στα διότι και φιλιά.
Εν τω μεταξύ, οι άλλοι ήταν όλοι ντερέκια εκεί, ο Πέτροβιτς, όλοι αυτοί, όποιος τους έπαιρνε συνέντευξη, δεν τον στο χέρι.
Ο διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Ανδρέας Δελιγιάννης, μου έκανε παρατήρηση. Για λόγους εικόνας να μην και οδηγίες και σε μένα και στους εικονολήπτες τότε τον Ατζαρά, τον Καμενίδη να μην παίρνουν τους δημοσιογράφους πολύ κοντά με τους αθλητές γιατί είχε πολύ μεγάλη διαφορά έξω.
Σου είχε πει τέτοιο πράγμα, όχι.
Ναι, 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 ναι.
Εντάξει. Γιατί ήταν η μεγάλη Γιουγκοσλαβία τότε με Πέτροβιτς, με.
Ναι, η μεγάλη Γιουγκοσλαβία, η μεγάλη Σοβιετική Ένωση.
Η Σοβιετική Ένωση ήταν Τσατσέγκο, πώς τη λέγανε, ο Γιοβάισα, ο κύριο.
Όλοι, βέβαια. Ο
Σαμπόνης. Ο Σαμπόνης δεν ήταν.
Ο Μαρτσουλιώνης ήταν.
Ο Σαμπόνης πρέπει να ήταν στο Μουντιάλ.
Δεν ήταν ο Βάλτερς. Ο Σαμπόνης ήταν το 89 στο Ζάγκρεμπ.
Εγώ θυμάμαι το Σαμπόνης και στο, πρέπει να ήταν στο παγκόσμιο κύπελο στην Ισπανία.
Ναι, το 86 βέβαια.
Το 86. Πω, τι ήταν αυτό.
Εκεί που έγινε η μεγάλη ανατροπή κιόλας με τη Γιουγκοσλαβία στον ημιτελικό που έβαλαν οι Σοβιετικοί τρία τρίποτα στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα μετά από ένα προσπίσω του Βερτίσαν.
Τι, αυτές ήταν φοβερές εποχές του μπάσκετ. Εντάξει.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θυμάμαι και εγώ που ήμουν ποδοσφαιρικός.
Κάθε εποχή είναι φοβερή, κάθε εποχή είναι ιδιαιτερότητες, αλλά ήταν τότε που ξέρεις, το ανακαλύπταμε κι εμείς. Δηλαδή μπαίναμε στα μεγάλα σαλόνια, ταξιδεύαμε, συνέβη αυτό που συνέβη.
Ουσιαστικά ήσασταν ένα με την Αποστολή. Γινόσασταν φίλοι εκεί με την. Εσύ, ας πούμε, από περιέργεια ήξερες για τους τραυματισμούς του Γιαννάκη που δεν θέλαν να τους πούνε προς τα έξω και για να μην τους. Θυμάμαι που έλεγε ο Γιαννάκης ότι δεν ήθελε να δείξει ότι έχει τραυματιστεί για να μην το πάρουν, ξέρω εγώ.
Ναι, τότε δεν ήταν και πολύ. Δηλαδή και σήμερα.
Να μην αναθαρρύψουν.
Πολλές φορές προσπαθούσαν να κρύβουν τους τραυματισμούς.
Ναι.
Έχουν γίνει κομικοτραγικά επεισόδια με κατασκόπους του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού που κρύβονταν στις εξέδρες των γηπέδων για να δουν την προπόνηση και να υποτίθεται να κλέψουν τα μυστικά. Αλλά εντάξει, το πράγμα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Το σκάουτινγκ έχει προχωρήσει. Αυτό που λέμε δεν κρυπτώνει από τον ήλιο είναι γεγονός αδιαφεσίου ότι οι ομάδες είναι υποχρεωμένες και όταν θα δίνουν τους τραυματισμούς τους στα report της Ευρωλίγκας, για παράδειγμα, μιας και αν μιλήσουμε για την Ευρωλίγκα. Οπότε όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε και έχουν και ανεκδοτολογικό χαρακτήρα σήμερα για πολλούς και προφανείς λόγους δεν μπορούν να συμβούν. Αλλά εντάξει, είναι μια άλλη εποχή, είναι μια ωραία εποχή στην οποία την περπατήσαμε, μεγαλώσαμε. Με εκείνες τις συνθήκες και.
Έχεις κρατήσει επαφές, ας πούμε, με τους παίχτες τους τότε, με κάποιους.
Ναι, όχι, πώς δεν έχουν, βέβαια.
Σούπερ.
Εννοείται.
Φοβερό. Αυτοί ήταν όλοι θρύλοι για μας. Δηλαδή, τους βλέπαμε, επειδή δεν ήταν τόσο προσιτό να πας να τους δεις, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι μια φορά μόνο που είχα κατέβει στο γήπεδο, τον τάφο του Ινδού που λέγαμε, στο γήπεδο μπάσκετ του Παναθηναϊκού και είχα δει με το πες τον μωρέ, τον.
Ποιο λες.
Αυτό που ήταν τότε.
Το Λιμπέρι Ανδρίτσο.
Στεργά
Κοσμίδα. Σκροπολίθρα, δεν θυμάμαι.
Είναι ένα κλικ μετά αυτό, βέβαια.
Ναι.
Με Σκροπολίθρα, με Ανδρίτσο, με κάπου αυτέ.
Πήγα να πάρω αυτόγραφο
από το
Λιμπέρι Ανδρίτσο, ο οποίο καθόταν σε μια καρεκλίτσα τώρα αυτέ τι πλαστικέ, αλλά ήταν τόσο ψηλό που τα γόνατα του δημιουργούσαν ένα τείχο. Ακόμα και όταν καθότανε. Τα γόνατά του πήγαιναν τόσο ψηλά που έπρεπε να τα ανοίξω για να περάσει το χέρι μέσα να πάρω το αυτόγραφο. Εγώ ήμουν ένα παιδάκι τότε.
Ο οποίο Λιβέρης Ανδρίτσος έχει βάλει δύο. Όχι ακόμα πιο κρίσιμες, μωρέ, δεν μπορώ να τι πω πιο κρίσιμες. Έχει βάλει δύο πολύ.
Πάρα πολύ κρίσιμους πόντους.
Ναι.
Ήταν και ο Μέμο.
Αν υπήρχαν βολές του Ανδρίτσου, δεν θα υπήρχαν βολές του Καμπούρη.
Άμπραβο, έτσι. Αλλά το ξεχνάμε αυτό. Και ο Μέμο Ιωάννου ήταν τότε, ήταν και άλλοι.
Εγώ, Βασίλη, είχα την τύχη να σφίξω το χέρι του Παναγιώτη Γιαννάκη πριν δύο μέρες ακριβώς.
Και σίγουρα θα.
Και ανατρίχιασα.
Και σίγουρα θα στο σφίξε δυνατά ο κόουτ, γιατί είναι ακόμα τόσο δυνατός όσο ήταν και όταν έπαιζε. Δηλαδή, όποτε τον βλέπω τον κόουτ.
Είναι απίστευτο.
Συν αυτές τις αναμνήσεις που.
Εγώ τον έχω συναντήσει σε αεροπλάνο και έπαθα σοκ. Ήταν συμπαγή, α πούμε. Μυϊκό όγκο.
Τώρα, α πούμε, να ερχόμουν να άκουγα τον Μάρκο να μιλάει με τον Ρότσα τώρα. Εγώ γνώρισα, ας πούμε, πάμε ένα γεια με τον Γιαννάκη. Αισθάνεσαι
δέος.
Τρομερό δέος με αυτές τις
ανθρώπους. Βασίλη, πες μας ποδοσφαιρικά, ποια ήταν η αγάπη σου. Τώρα μην πούμε τι ομάδα ήσουν, αλλά ποια έτσι παρακολουθούσαμε ότι οι άλλοι.
Λέγαμε εδώ για Μαραντόνα, είπαμε για Ζιντάν, είπαμε για Κρόεφ. Εσένα ποιος είναι ο παίχτης ποδοσφαιριστής που σου έχει μείνει στο μυαλό.
Μου έχει μείνει στο μυαλό. Καλή ερώτηση αυτή. Κοίτα, η πρώτη επαφή που έχω ποδοσφαιρικά, η πρώτη εικόνα που έχω ποδοσφαιρική, που ήμουν στο μετέχνιο από το να αποφασίσω ότι θα γινόμουν δημοσιογράφος, είναι το γκολ του Κέμπες, το τελικό του 78. Ο Κέμπες έχει περάσει όλη την άμυνα της Ολλανδίας. Το περιβόητο σκανδαλώδες Μουντιάλ, η Κούντα του Βιτέλα, ο τελικός, η ιστορία με το Περού και το 6-0. Της Αργεντινής που χρειαζόταν μια νίκη με πολύ ευρύ σκορ για να περάσει, που λένε ότι είχαν πιαστεί ακόμα και είχε πιάσει ο Βιντέλα είχε πιάσει ακόμα και τα δίχτυα της εστίας, αλλά πάσε τόση και επειδή βοηθάει πια η τεχνολογία, βοηθάει το YouTube, το διαδίκτυο, κάποιοι που μας ακούνε ας αναζητήσουν κάποια στιγμιότυπα από εκείνο το τελικό του 78 εννοώ. Να δουν τον κόλ του Κέμπες, δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική μαγεία. Οπότε, εγώ ήμουν δημοσιογράφος τότε, μόλις είχα αρχίσει την καριέρα μου, ήμουν στη Δευτέρα Λυκείου το 78 και μου είχε μείνει αυτή η εικόνα, όπως μου είχε μείνει και από το ίδιο Μουντιάλ ένα τρομερό γκολ που και αυτό αξίζει κάποιος να το αναζητήσει.
Θα πεις το γκολ του Χάν.
Όχι, το γκολ του Άρτσι Γκέμιλ.
Κάτσε, Σκοτσέζος.
Σκοτσέζου.
Ναι. Κάτσε, κάτι θυμάμαι, γιατί αυτά τα...
Ναι, ναι, είναι από τη δεξιά πλευρά, περνάει ό,τι βρίσκει μπροστά του, όποιον βρίσκει μπροστά του, δηλαδή αν κουκλάρει κάποιος κολλάρει την Γκέμιλ, θα το βρει. Εντάξει, ξέρεις, είναι εικόνες, θα μέσα και πιτσιρικά.
Καλά, ο τελικός του 78, το μεταξύ, το χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν ρίξει όλα αυτά τα κολόχαρτα, τι είναι αυτά τα χαρτιά, τα άσπρα, τα χαρτιά υγείας, και έχει γεμίσει όλο τον καζόν, είναι άσπρο-πράσινο και οι παίχτες κλωτσάνε χαρτιά.
Ναι, αυτή είναι μια εικόνα μετά που μεταφέρθηκε στο Αλεξάνδριο, που έγινε δίκη εθιμικού δικαίου στον Νίκ Γκαλισχόλ, με τα κίτρινα χαρτάκια από τους τηλεφωνικούς καταλόγους, τα οποία τα έκαναν φίλο και φθορό οι Αργιανοί και τα πέταγαν
τότε
την ομάδα μέσα στον δρόμο που θα πάει να πω.
Ήταν Άρης και ΠΑΟΚ τότε, δεν υπήρχε ούτε Παναθηναϊκός, αυτοί ήταν οι σκονταροχτυπιόντουσαν.
Πώς είναι οι εποχές του Γκάλι, του Γιαννάκη, τις ζήσει όλες, και τώρα του Αντετοκούμπο και του Παπα-Νικολάου, του Σλούκα?
Άλλο άθλημα μάλλον τότε και άλλο τώρα.
Ναι, ναι. Όπως το λέει, συμφωνώ και παυξάνω. Εγώ καμιά φορά το λέω αυτό, το χρησιμο... έτσι έχω και ένα τιτάτο που λέω ότι δεν είναι πια το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Καμιά τέτοια κουβέντα το πρωί με συναδέλφους από Θεσσαλονίκη, από έναν ραδιοφωνικό σταθμό, τη ΕΠ νομίζω το ραδιοφωνό, ναι. Και με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Και συνομολογήσαμε αυτό ακριβώς που λέει και ο Μάρκος, ότι τώρα πια δεν μιλάμε για άλλο μπάσκετ, άλλο ποδόσφαιρο. Μιλάμε για άλλο άθλημα. Είναι εντελώς άλλο.
Πραγματικά.
Είναι εντελώς διαφορετικό το άθλημα. Δηλαδή δεν έχουν και πολλές σχέσεις στο μπάσκετ που παίζονταν ή το ποδόσφαιρο που παίζονταν στη δεκαετία του 70. Και γι' αυτό εγώ βγάζω και σπυράκια και όλα αυτά. Είμαι και πολύ επιφυλακτικός και πολύ διστακτικός σε αυτές τις περιβόητες Αμερικανιές.
Ναι.
Που είναι πολύ της μόδας ο GOAT και ποιος είναι ο GOAT.
Ναι, αλλά
δεν μπορεί να συγκρίνεις. Είναι σαν να συγκρίνεις, ας πούμε, λουλούδια με παστέλια, ξέρω εγώ.
Εν τω μεταξύ, ο Πλατινί προτείνει κάτι καινούργια πράγματα. Λέει να γίνει το γήπεδο μεγαλύτερο ή να κάτι, δεν θυμάμαι. Έχει κάποιες καινούργιες προτάσεις, αλλά εκεί βλέπουμε ότι πραγματικά αλλάζει το άθλημα τελείως μετά.
Ναι, δηλαδή, ναι, πόσο αλλάζει και το άθλημα έχει αλλάξει. Τώρα πια είναι και πιο ρομποτοποιημένο, δηλαδή ούτως ή άλλως από εκεί. Της τεχνητής νοημοσύνης.
Τώρα θα σου πω και μια παραξενιά δικιά μου, γεροπαραξενιά θα την πω, ότι κάποτε η μετάδοση έβλεπες όλο το γήπεδο, οπότε μπορούσες να δεις και να καταλάβεις, για την μπάλα μιλάω, να δεις, ξέρω εγώ, πώς θα μοιραστεί η επίθεση, έβλεπες στην άλλη γωνία τι γίνεται. Τώρα με το μοντάζ, το πολύ συχνό και πολύ κοντινό, ενώ είναι πολύ εντυπωσιακό να δεις την κάλτσα του άλλου, ξέρω εγώ, ή το, ξέρεις, το παπούτσι, το μορφασμό του προσώπου, χάνεις την αίσθηση της στρατηγικής. Δηλαδή, άμα δεν έχεις το γήπεδο όλο μπροστά σου να το δεις.
Ναι, εγώ είχα ρωτήσει κάποτε τον Πλατινί, όταν έγινε το τελικό του Champions League το 2007 στην Αθήνα, είχα πάει στην ένδειξή μου και το ρώτησα, είχα να κάνω εγώ τον εξυπνάκια τότε στον Πλατινί και του λέω, θα σκεφτόσασταν να βάλετε, είχε μπει ήδη το instant replay στο μπάσκετ. Και μου λέει, όχι, θα χαθεί η γοητεία του λάθους.
Μωρέ, μπράβο.
Την έκφραση. Θα χαθεί η γοητεία, και όμως μπήκε κάτι πολύ χειρότερο. Δηλαδή, το θυμόμαστε όλοι, όταν πρωτοκαθιερώθηκε και λειτουργήσε για πρώτη φορά το VAR, που συνέβαιναν κωμικοτραγικές σκηνές. Οι παίκτες δεν ήξεραν αν έπρεπε να πανηγυρίσουν μέχρι να αποπαθεί ο βαρίστας. Ότι μετράει τον γκολ να το ακυρώσει. Αλλά that's life, η ζωή προχωράει, η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά σε όλους τους τομείς και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, οπότε θα έπρεπε να το υποστούμε και αυτό, να το υποστούμε. Το βάζω εντός εισαγωγικών τη λέξη, διότι όταν διακυβεύονται κιόλας δισεκατομμύρια, παίζεται ένας πακτολός χρημάτων στους αγώνες, πολύ μεγάλες επενδύσεις, προφανώς το να ψάχνεις και να προσπαθείς να ξεψαχνίσεις κάθε φάση για να δεις αν μετράει ένα γκολ ή αν υπάρχει offside ή οτιδήποτε άλλο.
Κλείνουν σπίτια για ένα
λάθος. Βέβαια.
Πράγματι, ναι, τι να κάνει, πηγαίνει μπροστά. Ο καιρός δεν μπορεί να το αποδεχτούμε. Και καλή good luck with that που λέει.
Αυτό που είπε ο Βασίλης με την τεχνολογία, πλέον και οι αθλητές έχουν προσαρμοστεί και περιμένουν. Τους βλέπεις, δεν πανηγυρίζουν. Καταρχάς γυρνάνε και κοιτάνε κατευθείαν τον επόπτη και μετά λίγο κάτσε πριν χαρώ.
Και αυτό χοντρένει και περισσότερο. Δηλαδή, συνέβαινε στο τένις με αυτό με τα challenges. Και τώρα το βλέπεις και συμβαίνει στο μπάσκετ. Ανά πάσα στιγμή, παίκτες πηγαίνουν και παροπλίνουν στους προπονητές τους να καλέσουν challenge για να ξανανοούν οι διαιτητές μια φάση. Πολλές φορές μπορεί να αλλάξει η ιστορία ενός αγώνα και ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από μια λανθασμένη απόφαση την οποία ανακαλούν οι διαιτητές βλέποντα το challenge. Δηλαδή, κάνοντα αποδεκτό ένα challenge. Φοβερό. Οπότε, αντιλαμβανόμαστε κιόλα ότι υπάρχει μια επιστήμη, υπάρχει μια βιομηχανία, σα πω αυτή τη στιγμή, που δεν έχει να κάνει μονάχα με το ποιο είναι καλύτερο, ποιο κάνει την καλύτερη τρίπλα, αλλά και το ποιο διαχειρίζεται καλύτερα κάποιε καταστάσει που δεν είναι υπόθεση τακτική ή φόρμα.
Είναι καθαρά αθλητικές. Ναι,
είναι στρατηγικές.
Ναι.
Μάλιστα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο τον κύριο Σκουντή?
Τύπο, καταρχήν να τον ευχαριστήσουμε, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πραγματικά. Που σε τι ώρα είναι, 12 παρά 10.
σε ξενυχτήσαμε, Βασίλη.
Όχι, δεν ξενυχτήσαμε. Ένα δημοσιογράφο κιόλα πρέπει να λαγοκοιμάται να μην κοιμάται καθόλου. Γιατί παράνε τα τηλέφωνα, αλλά εντάξει, δεν είναι και απαγορευμένη ώρα.
Το τραβήξαμε λίγο παραπάνω, πήγε. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ωραία εκπομπή κάνατε, την απολαμβάνετε όλοι.
Χαρά μα πώ είναι μαζί μα.
Έγινε, Βασίλη μου.
Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό βράδυ, Πάπη. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Τι ευχαριστή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πριν κλείσουμε και συνεχίζουμε.
Στο μεγάλο κενό, πόσα likes είχα, ποια φωτογραφία να βάλω. Μετά εισβάλλω δίχως άλλο στις ζωές κάποιων άλλων. Γελάω μόνο όταν η κάμερα δείχνει εμένα. Εγώ μανείς, επιδειξιομανείς και πανίστηρτζι σε ένα. Το τέλειο σώμα, ο τέλειος αλήτης. Η τέλεια σχέση, το τέλειο τατού, το τέλειο σπίτι. Το τέλειο δέρμα, τέλεια νύχια, τέλεια στήθη. Το τέλειο στυλ, το τέλειο προφίλ, το τέλειο παραμύθι. Τώρα μητέρα, σκρολάρω πως τα όλη μέρα. Κάθε Δευτέρα, notification για πρεμιέρα. Φύγε πατέρα, μη με ενοχλείς, κάνω καριέρα. Πουλώντας την ψυχή και την ιδιωτική μου σφαίρα. Instagram, φίλτραγα, ψώνιο γραμ, ψέμα γραμ. Instagram, φίλτραγα, μίγο γραμ, ψώνιο γραμ, ψέμα. So excited για τη φάση που έχεις ανεβάσει. Σε μια εβδομάδα θα την έχουν ξεχάσει. Πόσο θα το γιορτάσεις αν είσαι μες στις τράσεις. Μ' ό,τι πιο τράσα την οθόνη έχει περάσει. Καρδάση νιώθεις blessed. Νιώθεις θαυμάσια, θαυμάζεις Kanye West. Και Kim Kardashian σκέφτεσαι το μίσο. Καταναλώνεις το διπλάσιο για να τους μοιάσεις. Botox από το γυμνάσιο, κορίτσια. Η αλουρονίκο στα χείλη. Τις αλυσίδες της κοκκύλη. Όχι φίλε, δεν έχει μόνο ύλη. Εδώ έχει μόνο followers και δεν υπάρχουν φίλοι. Και Κουατσέλα με τα μοντέλα.
Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι. Θυμάστε ποια ήταν η πρώτη σας ραδιοφωνική παρουσία?
Ναι.
Για πείτε.
Όχι. Εγώ δεν το έχω.
Για πείτε.
Εγώ θυμάμαι Γιάννης Καφάτος πάντως στο Rock FM.
Α, Γιάννης Καφάτος.
Σε αθλητικό ραδιόφωνο, ρε παιδί μου.
Σε αθλητικό μπορώ να σου πω.
Για πες.
Νομίζω, καμένη στο ζέσταμα.
Ναι.
Πολυχρονίου.
Όχι Πολυχρονίου.
Μάνος Πολυχρονίδης και... που έχει κάνει τώρα τον τροχό της...
Πέτρο, αλήθεια λέει.
Τώρα Καφάτος και τέτοια, εγώ δεν τα θυμάμαι.
Έλα ρε. Λοιπόν, εντάξει, η πεθερά μου σε λατρεύει, έτσι. Πρέπει όπως να κανονίσουμε, δεν γίνεται.
Μάρκο μου, παιδιά,
σε βλέπει φανατικά.
Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους.
Πέτρο Πολυχρονίδης, να πούμε μαζί μας.
Πού να ξέρε τι εκπομπές κάναμε παλιά με καπνό στο νερό, μια φωτιά στον ουρανό και τέτοια. Και... τρέντι.
Περίμενε να ακούσουμε κάτι. Περίμενε, Πέτρο, να ακούσουμε κάτι. Μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να ακούσουμε κάτι. Μπορούμε, παιδιά, να ακούσουμε κάτι. Για να ακούσουμε κάτι.
Όχι.
Ακούγεται.
Όχι, δεν ακούω. Εντάξει, περίμενε. Πήγαινε πιο πίσω.
Ναι, μισό λεπτό.
Φόλιο με έχει.
Κυρίες και κύριοι. Η Locomondo Unplugged.
Για δώσε λίγο ένταση.
Το smoke on the water.
Λοιπόν.
Δεν πάει άλλο από εδώ.
Είναι και ο Μάνος στον αέρα, όχι?
Όχι, δεν είναι.
Λοιπόν, έρχονται μια φορά και με βλέπουν που παίζω με την ομάδα αστέγων και κάνω δύο φάσεις, δύο τσάφτρια. Μου λέει, ωραία, εντάξει. Για μπάλα λέει, δεν είσαι. Έλα, μιλήσουμε για μουσική.
Για να ακούσουμε λίγο, μπορεί να δυναμώσει λίγο.
Μια φωτιά στον ουρανό, καπνό στο νερό, καπνό στο νερό. Πω, μια φωτιά στον ουρανό.
Είναι quiz τώρα, ποιο κομμάτι είναι αυτό?
καλά, μάνα μου.
Ρε Πέτρο, τι είναι αυτό?
Λοιπόν.
Λοιπόν, αρχικά να πω ότι η ιστορία έχει ως εξής. 2004, τα παιδιά, μπορεί να κάνω λάθος την ημερομηνία, διορθώστε με στη χρονιά.
Θα πω κωδικό, να σου δώσω κωδικό. Γορίλας.
Μπράβο. Είναι το 4 όμως. Είναι το 4.
Το 4, μα φυσικά.
Μπράβο. Ψωνίζαμε ακόμα οι άνθρωποι μουσική στα μαγαζιά. Ήταν εκείνη η εποχή. Η υπέροχη. Παίρναμε CD, δίσκους, τα πάντα.
Τα τελειώματα.
Εγώ, λάτρης και διασώτης της εναλλακτικής σκηνής γενικότερα, συναντάω ένα γορίλα την ώρα που τον βγάζουν από το κουτί για να τον βάλουν στα ράφια. Στην Ομόνοια, στο δισκοβολείο το μεγάλο. Λοιπόν, λέω τι είναι τούτο. Πάνω γράφει Trendy Litsa, κάτι διάφορα. Όχι, πίσω βασικά γράφει Trendy Litsa τραγούδι νούμερο 2. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2. Εκείνη την εποχή έχω φίλη Λίτσα που έχει γενέθλια. Λέω θα τη το πάρω δώρο τώρα γιατί είναι Trendy Litsa. Αυτό, πάω σπίτι, το ακούω. Λέω τιν τούτο, τιν τούτη, τηλέφωνο, εταιρεία κατευθείαν. Λέω ποια είναι αυτά τα παιδιά. Μου λέει από το χωριό, δεν τους ξέρεις. Θέλω να τους στην εκπομπή. Εμείς αθλητική εκπομπή, αλλά σε μια γλυκιά εποχή που επιτρεπόταν εμείς που κάναμε εκπομπές να παίζουμε και ό,τι μουσική θέλουμε. Μια γλυκιά εποχή ήταν αυτή. Πολύ ωραία και μπράβο σε όσους καταφέρουν και το κάνουν ακόμα.
Καμένοι στο ζέσταμα ήταν.
Ακριβώς, ακριβώς. Μία από τις 16 σεζόν που κάναμε εκπομπή έρχονται τα παιδιά με τα οργανάκια τους, εμείς με τις κουδουνίστρες μας, όλα αυτά. Και έκτοτε κάναμε άλλες 2-3 φορές κάποιες παρουσιάσεις δίσκων όταν είχαν πάει στην Τζαμάικα και γύρισανε μετά κτλ. Και γενικώς, παρά ότι δεν βρισκόμαστε συχνά, εγώ τους έχω στην καρδιά μου σαν παιδιά που τα γνώρισα πριν σφαγίξει όλη αυτή η λάμψη.
Πού πήγαμε τώρα? Το 4 ή το 5 ήταν αυτό? Το 4, έχει δίκιο.
Το 4, παιδιά, ήταν η πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του CD του πρώτου.
Όποτε βλέπουμε εκπομπή που είσαι και σου λέω παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, είναι το καλύτερο παιδί. Φαίνεται και αυτά, σε αγαπάνε όλοι, να ξέρεις.
Και εμείς σας αγαπάμε, παιδί. Και εγώ ήμουν 100% σίγουρος όταν σας γνώρισα, και δεν το λέω σαν κυνηγός ταλέντων γιατί δεν είμαι, ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι τόσο μακριά από το οποιοδήποτε σύστημα και το αποδείξατε σε όλη την πορεία σας, που θα μπορούσατε πραγματικά να έχετε αποτύχει παταγωδός σε τούτη εδώ τη χώρα. Αλλά ήσασταν τόσο καλοί παναθεμά σας σε αυτό που κάνετε στη μουσική, που πήρατε ό,τι αξίζει και ίσως πήρατε και λίγα συγκριτικά με αυτά που είσαστε μουσικά.
Άρε,
το λέω με καρδιά, Μάρκο.
Πραγματικά. Μην χάσουμε επαφή, είμαστε πάντα να ξέρεις.
Εγώ σας ένωσα πάλι.
Και στο Μάνο, έτσι. Ο Μάνος με το φωστήρα τον είδα ασχολείται.
Ο Μάνος έχει γίνει κορυφαίος τεχνικός διευθυντής. Είναι οριακά, οριακά η Eindhoven, η Manchester United, η Real Madrid της και ο φωστήρας τα τεχνικός στην Ευρώπη, τα μεγάλα.
Έτσι.
Αυτά είναι.
Θέλω μπλούζα φωστήρα, να παίζουμε με μπλούζα φωστήρα, κάτι να κανονίσουμε, ρε παιδί.
Ζήτησε το μόνο εύκολο. Εσύ θα εμφανιστεί στο γήπεδο του φωστήρα, φωνέα των γιγάντων, και αυτομάτως θα τρέξουν γύρω σου 2.000 νέοι που θα τους τρέχει ο Σπανόπουλος πάνω κάτω.
Ρε παιδί μου, με τον Πέτρο είχαμε συνεργαστεί στην Κοσμοτέ. Ήμασταν Πέτρο.
Στην Κοσμοτέ.
Τόσο ό,τι έκανε, και αυτό είναι το ωραίο και πρέπει να το πετυχαίνουμε όσο μπορούμε σε εποχές που ζούμε στη δουλειά μας. Ό,τι έκανε, το χαιρότανε που το έκανε.
Πήγαινε
να κάνει την παρακάμερα, ας πούμε, που τι είχαμε τότε, τι δείχναμε. Πήγαινε να κάνει παρακάμερα και έπαιρνε ένα ταμπούρλο. Θυμάμαι, έπαιρνε την πορεία και την οδηγούσε το φιλάθλο, ξέρω εγώ, και τραγούδα και το σύνθημα.
Εν τω μεταξύ, μικρή λεπτομέρεια, όλα αυτοί ο χαβαλές που γινόταν στο καμένο στο ζέσταμα γινόταν 7-8 το πρωί.
6-9
το πρωί, φίλε. Δηλαδή, ήμασταν σε φάση, δηλαδή, απαγορευτική ώρα για μουσικούς. Μπαίναμε μέσα και ήσουν εσύ και ο Μάνος με κουδούνες, σέκερ, ντέφια. Δεν ξέρω τι άλλο είχατε.
Μάρκο μου, λέμε πολλές φορές με τον Σπανόπουλο ότι στη σημερινή εποχή, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα, εμείς οι δύο πιθανότατα θα ήμασταν στο κρατητήριο μετά από τέλος κάθε εκπομπής.
Εννοείται. Λοιπόν. Κάνσελ, καμένη στο ζέσταμα και
κάθε μέρα. Κάνσελ θα λεγόταν η εκπομπή αρχικά.
Λοιπόν, Πέτρο, σε ευχαριστούμε. Χίλια συγγνώμη που σε καθυστερήσαμε και μας περίμενε μέχρι
αυτή
την ώρα.
Σε βγάλαμε.
Όχι. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακόμα και αν δεν με βγάζατε με καμιά δικαιολογία του τύπου δεν είχαμε χρόνο, θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος γιατί όσο άκουγα Βασίλης Κουντή, εφρενόταν η καρδούλα μου να ακούω ιστορίες. Και όσοι δεν έχουν ζήσει Βασίλης Κουντή, ας πούμε σε κάποιο ταξίδι όπως εμείς οι τυχεροί, που μπορείς να κάτσεις, ξέρω εγώ, 7.30 το απόγευμα και κάτσεις 9 το πρωί να πεις Βασίλη, πρέπει να φύγω, θα την πεις αύριο τη μισή ιστορία την υπόλοιπη, δεν ξέρουν τι χάνουν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν να σου διηγηθούν όχι βιβλία, ταινίες και ιστορίες ολόκληρες.
Ωραία.
Λοιπόν, χάρηκα πολύ που άκουσα και εσένα και το μάλλον.